Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Luați-vă Biblia dacă doriți și deschideți la 1 Corinteni capitolul 14. Și vom încheia acest capitol astăzi uitându-ne la secțiunea finală, de la versetul 26 la versetul 40. Și putem beneficia de o mare parte din el pentru că este foarte simplu, foarte direct, sunt informații foarte practice și am încredere că Duhul lui Dumnezeu le va folosi pentru a ne fi foarte, foarte utile tuturor. 1 Corinteni, capitolul 14 și ne vom uita la versetele 26 la 40. Ultimele din discuția noastră despre adevărul despre vorbirea în limbi. Când vom reveni peste câteva săptămâni după ce voi fi plecat, vom intra apoi în adevărurile extraordinare ale capitolului 15 și vom începe să urcăm acel mare munte care ne vorbește despre înviere. Acum, așa cum am observat mai devreme în studiul nostru, cheia acestui capitol este cuvântul edificare sau a edifica. În acest capitol apare în foarte multe feluri. De multe, multe ori este folosită forma de edificare, sensul său propriu zis, iar în alte cazuri se face aluzie la el. Vă aduceți aminte că în versetul 3 se vorbește despre edificare, iar în versetul 4 despre zidirea bisericii, iar în versetul 5 pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Iar în versetul 12, în vederea zidirii sufletește a bisericii, iar în versetul 19, ca să învăși pe alții, iar în versetul 26, vine suma tuturor, toate să se facă spre zidirea sufletească. Sfârșitul versetului 26. Așadar, acesta este gândul pe care întregul capitol pune accentul, și anume că atunci când biserica se adună și întâmplător, de la capitolul 11 până la sfârșitul capitolului 14, el se referă la adunarea bisericii, atunci când se adună pentru închinare. Dar el spune că, atunci când biserica se strânge, scopul principal este ca ea să fie edificată. Acum vreau să vorbesc doar un minut sau două despre cuvântul edificare. Cuvântul grecesc oidokomeo, în forma verbului grecesc sau oidokome, ca substantiv, provine din două cuvinte, oikos, care este un cuvânt care înseamnă casă, și demo, care înseamnă a construi. Și astfel cuvântul înseamnă a construi o casă sau a fi un constructor de case. Edificarea atunci înseamnă a zidi. Acesta este termenul care este folosit aici. Cuvântul este tradus de 5 ori în aceeași frază în Noul Testament. De 5 ori există fraza, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și este o metaforă care îl înfățișează pe Hristos. Dar cuvântul folosit acolo pentru zidire în toate cele 5 cazuri este o formă acestui cuvânt oikodome sau a zidi, a edifica. Deci în sens spiritual înseamnă a construi, așa cum o persoană ar începe cu o fundație și ar construi o casă. Așadar, biserica are ca intenție și proiect zidirea sfinților până la deplina lor de săvârșire. În sens spiritual înseamnă să promoveze creșterea spirituală, să dezvolte caracterul credinciosului până la maturitatea reală. Acum, acesta este atunci elementul major al bisericii. Suntem împreună pentru a fi edificați. Evangelizarea poate avea loc, dar este un aspect secundar. Edificarea este principală. Dincolo de aceasta, preiubiților, și vreau să vă reamintesc acest lucru, doar pentru că sunt sigur că sunteți conștienți de el, este responsabilitatea fiecărui credincios individual să se ocupe de edificarea celuilalt credincios. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, în versetul 11, un cuvânt simplu vine la noi și iată ce spune. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Așadar, este sarcina poporului să se edifice. Nu este doar sarcina predicatorului sau a liderului. Este sarcina tuturor să ne edificăm unii pe alții. Acum, este sarcina liderului să o facă și el. În Efeseni, capitolul 4, versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. În cele din urmă, pentru zidirea trupului lui Hristos, pentru ca acesta să fie zidit. Așadar, conducerea și poporul sunt împreună implicați în zidirea reciprocă spre maturitate spirituală. Aceasta este chemarea noastră. Aceasta este responsabilitatea noastră dată de Dumnezeu. Acesta este mandatul nostru divin. Asta este ceea ce Dumnezeu caută ca expresie a voinței sale în biserică. Acum, Acest lucru presupune că nu trebuie să acționăm niciodată în mod egoist. Nu trebuie să fim niciodată preocupați de propriile noastre lucruri, de propriile noastre succese, de propria noastră glorificare sau chiar de propria noastră edificare. Noi trebuie să ne ocupăm de edificarea celuilalt. În Roman 15:2 se spune, fiecare din noi să placă aproapele în ce este bine în vederea zidirii altora. Și apoi ca exemplu se spune că și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Hristos nu a venit ca să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Hristos nu a căutat ceea ce ar fi fost cel mai benefic pentru el, ci ceea ce ar fi fost cel mai benefic pentru alții. Și asta este exact ceea ce ni se cere să facem. Avem responsabilitatea în fața lui Dumnezeu de a ne edifica unii pe alții. Acum, acesta este unul dintre motivele pentru care 1 Corinteni 14:2 semnalează o eroare în loc să sublinieze un adevăr atunci când le spune corintenilor. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor. Și asta ar trebui să faceți, să vă edificați unii pe alții. Și versetul 4, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Și asta este greșit. Este un tip greșit de autoedificare. Biblia nu ne cere niciodată să ne edificăm pe noi înșine, ci să ne edificăm unii pe alții. Deci suntem împreună cu scopul de a ne edifica unii pe alții. Acum asta implică mai multe lucruri. În primul rând, implică o atitudine corectă. Trebuie să avem acel duh sau acel tip de atitudine sau acel tip de angajament despre care vorbește Pavel în Roman 14:19. El spune așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Cu alte cuvinte, el spune, uite, urmărește lucrul care va edifica pe altcineva. Nu vă exercitați propria libertate. Nu spuneți, ei bine, am tot dreptul să fac asta. Sunt sub har. Și nu-mi pasă ce cred ceilalți, voi face asta. Sau îmi voi căuta propria autoglorificare. Sau voi ține această predică pentru ca ei să creadă că sunt cu adevărat cineva, astfel încât să-mi fac un nume. Sau voi face asta și aia pentru binele meu. Vedeți voi, când faceți asta, ați încălcat atitudinea corectă, care înseamnă să căutați cu ce ar trebui să vă edificați unii pe alții. Roman 14:19. Deci se cere atitudinea corectă. De asemenea, necesită instrumentul potrivit. Dacă aveți de gând să vă edificați unii pe alții, există un singur instrument și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei 3:16 spune, cuvântul lui Dumnezeu este cel care poate să te zidească și să te facă desăvârșit sau complet. Așadar, suntem responsabili să avem o atitudine care caută binele celuilalt, iar metoda este să avem cuvântul lui Dumnezeu pe care să-l putem învăța unii de la alții. Și cred că trebuie să avem parte de răbdare pentru a lăsa pe Dumnezeu să-și facă lucrarea la timpul său. Așadar, ne-am angajat să edificăm. Ne întâlnim împreună pentru edificare și veți spune, dar ce se întâmplă cu evangelizarea? Și cum ajungem în lume dacă tot ce facem este să-i edificăm pe sfinți? Ei bine, este foarte ușor să vezi răspunsul la această întrebare, dacă te uiți la Fapte 9:31. Chiar dacă nu vă uitați la acest verset, o să vi-l citesc. Faptele Apostolilor 9:31 spune acest lucru. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește. În regulă, bisericile făceau ceea ce ar fi trebuit să facă. Erau edificate sau zidite până la maturitate. Acum priviți, și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt, ce făcea? Se înmulțea. Vedeți, creșterea este un rezultat al edificării. Pe măsură ce biserica este zidită, se va extinde, iar evangelizarea va fi un produs secundar. Deci ne întâlnim pentru a fi edificați, prea iubiților. Ne întâlnim pentru a fi învățați cuvântul lui Dumnezeu. Ne întâlnim împreună pentru a fi expuși adevărului lui Dumnezeu într-un mod care ne va face să creștem până la maturitate. Deci edificarea este problema în biserică. Acum, aceasta a fost problema în primii ani ai bisericii, dar nu era ceea ce se întâmpla în Corint. În Corint, întreaga procedură de edificare se oprise brusc. Edificarea era inexistentă în biserica din Corint din cauza confuziei și a dezordinii cu care funcționa acea biserică. Astfel, în capitolul 14 din 1 Corinteni, Pavel încearcă să oprească pervertirile, să oprească falsul, să oprească confuzia și să îi aducă pe corinteni înapoi la un sistem de ordine care să le asigure edificarea. Acum vă amintiți că în primele 25 de versete ale studiului nostru pe care l-am făcut deja, Pavel a detaliat unele doctrine despre limbi și profeții. El a expus unele dintre principiile referitoare la modul în care aceste lucruri ar trebui să funcționeze, la ceea ce sunt ele în ceea ce privește scopul și poziția. Și ne-a dat în mod clar câteva definiții teologice. Iar acum, începând cu versetul 26, el se bazează pe definiția teologică cu un îndemn practic. Cu alte cuvinte, el spune, din moment ce acest lucru este adevărat cu privire la aceste daruri, acesta este modul în care ar trebui să acționați. Acum m-aș grăbi să adaug această notă de subsol. Dacă sunteți la Biserica Grace de foarte mult timp, știți că am vorbit despre asta. Dar dacă sunteți mai degrabă noi, poate că nu ați auzit asta. Permiteți-mi să vi-l reamintesc. Biblia, în special epistolele Noului Testament, nu cere niciodată un comportament fără să postuleze mai întâi un motiv. Iar motivul este întotdeauna un adevăr teologic. Cu alte cuvinte, pentru că asta se spune despre Dumnezeu, așa ar trebui să te comporți, cam așa spune Biblia. În Romani, de la capitolul 1 până la capitolul 11, aveți teologie. Nu ni se cere nimic, nu trebuie făcut nimic, nu trebuie acționat deloc. Dar în cele din urmă, după 11 capitole de doctrină solidă, ajungem la 12 cu 1 și spune: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Și de la 12 la 16 din Romani se spune: faceți asta, faceți asta, faceți asta, faceți asta. Pe ce bază? Datorită îndurărilor lui Dumnezeu enumerate de la 1 la 11. Deci Biblia întotdeauna impune un comportament pe baza doctrinei. Pavel ne-a dat apoi 25 de versete de doctrină în 1 Corinteni 14, iar acum ne va da în continuare o zonă de îndemnuri ca răspuns la acea doctrină. Acum am împărtășit cu voi două puncte din acest capitol. Poziția limbilor printre daruri, care era secundară, scopul limbilor, care era de a fi un semn, și acum procedura. Procedura pentru vorbirea în limbi și alte câteva lucruri care trebuie să fie sistematică. Iar el stabilește o procedură foarte sistematică prin care închinarea bisericii trebuie să funcționeze. Acum să ne uităm la ea examinând mai întâi versetul 26. Aceasta este o perspectivă fascinantă asupra încurcăturii din Corint. Iată ce se întâmpla când mergeai la biserică într-o anumită duminică dimineața în Corint. Ce este de făcut atunci, fraților? Adică, după tot ce tocmai v-am spus despre confuzie, haos și nebunie în adunarea voastră, ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire. Opriți-vă aici pentru un minut. Cum se face? Știind ce știți despre nebunia confuziei, că voi toți faceți toate aceste lucruri în același timp, în același loc și la aceeași oră. Acum, nu le cer să facă asta, le detaliez ceea ce fac. Este incredibil că se putea întâmpla atât de mult haos. Toți se luptau pentru întâietate și proeminență. Fiecare își folosea darul său, iar cei care falsificau și foloseau daruri inexistente, în moduri păgâne, măreau dezordinea, astfel încât aveai ceva asemănător Organizației Națiunilor Unite, doar că toată lumea stătea în picioare, strigând discursuri în propria limbă. Nimeni nu ar fi putut fi edificat deloc. De fapt, necredincioșii ar fi ajuns la concluzia că și-au pierdut mințile. Acum să vedem ce făceau. Versetul 26. Când vă adunați, este o expresie care indică biserica în adunarea sa. Adică atunci când se adună la oaltă, așa cum suntem noi acum pentru timpul său de părtășie în comun. Când vă adunați, când vă adunați cu toții, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc, spune versetul 23, dacă unul din voi are o cântare, un psalm. Acum, când vedem cuvântul psalm, cântare în traducerea noastră, ne gândim la psalmi, la psalmii Vechiului Testament și asta e bine. Și s-ar putea să fi fost adevărat. Este posibil ca unii dintre ei să fi avut un psalm pe care doreau să-l citească. Dar cuvântul în greacă înseamnă de fapt o cântare, un cântec. De fapt, literal înseamnă un cântec cântat cu acompaniamentul unui instrument. Așadar, aici toată lumea cântă un solo în același timp. Acum imaginați-vă, aveți un haos absolut acolo. Și oricine a vrut să cânte un solo a început să cânte. Și este posibil să fi avut pe cineva care să cânte la un instrument cu coarde sau să fi suflat într-un flaut. Și vă puteți imagina ce cacofonie de haos corintic ar fi produs asta? Este ceva clar datorită unui singur lucru. Nu aveau niciun director muzical. Știți, și asta este o problemă, presupun. L-am auzit pe Dr. Criswell, spunând că odată erau atât de mulți oameni din biserica sa care vreau mereu să cânte solo, încât pentru a evita problema din Corint, a decis să organizeze o seară solo odată la 6 luni. Și toți cei care doreau să cânte solo, alegeau câte un verset din orice voiau să cânte și pur și simplu defilau pe platformă pe rând, toți în ordine. Își cântau versurile și plecau. E bine, în Corint toți s-au ridicat în picioare și și-au cântat versurile deodată, doar că nu împreună. Acum, psalmii erau o parte obișnuită a închinării creștine. Despre cântări și imnuri și cântări duhovnicești vorbește Biblia. Iar slujirea prin muzică nu este ceva adăugat mai târziu bisericii. Găsiți slujirea prin muzică de prima dată când biserica a început să se întâlnească în Noul Testament. Întotdeauna a fost o parte a experienței creștine cântarea. Și a fost întotdeauna o parte minunată, dar în Corint a devenit un punct de mândrie și toată lumea cânta mai mult decât ceilalți și ce dezastru era acolo. Acum, dacă asta nu este suficient de rău, dacă altul are o învățătură, asta însemna pur și simplu o învățătură sau o lecție. Toți cei care au vrut să exercite darul învățăturii, toți cei care s-au gândit că ar putea fi învățător s-au ridicat în colțul lor și au început să-și prezinte lecția. Și peste zgomotul a 150 de oameni care cântau un solo, erau alți 150 care dădeau o lecție. Aceștia spuneau bisericii ce credeau ei că trebuie să audă, așa că trebuie să adăugați la cacofonie și acest lucru. Și apoi următorul din lista textului grecesc este dacă cineva are o descoperire. Și apoi erau oameni care se ridicau în picioare și spuneau: o, așa zice Domnul, și proclamau o presupusă revelație măreață pe care o aveau. Deasupra oamenilor care încercau să prezinte învățătura lor, deasupra oamenilor care încercau să cânte cântarea lor. Pe lângă asta mai erau și oameni care vorbeau în limbi. Erau alții care stăteau în picioare și vorbeau cu darul limbilor în mod legitim, dar în mod nepotrivit, în locul greșit. Adică darul adevărat într-o exprimare greșită. Și mai erau și alții care bolboroseau aiurea. Adăugați asta la haos și pe deasupra erau tot felul de oameni care interpretau orice se întâmpla și care se certau și se ciorovoiau cu privire la ce interpretare era corectă. Și aceasta era ordinea închinării în biserica din Corint. Vă puteți imagina de ce au venit necredincioșii și au spus, sunt nebuni de legat? Ce fel de nebunie este asta? Exact asta se întâmpla. O notă de subsol la versetul 26. Dacă cineva spune o vorbă în altă limbă, v-am spus că atunci când expresia limba apare în capitol, la singular, mai devreme în capitol, în primele 25 de versete se referea la darul fals, la bolboroseală, care nu putea fi la plural. Aici ar putea face referire și la darul adevărat, pentru că este pur și simplu singularizat faptul că unul dintre voi are o vorbă în altă limbă. Ar putea fi tradus dacă unul dintre voi are o vorbire în altă limbă. Darul adevărat sau altul o bolboroseală, ceva fals. Dar ideea singularității sale este cerută deoarece subiectul este singular, unul din voi. Și același lucru este valabil și în versetul 27, după cum vom vedea. Prin urmare, acest lucru nu încalcă premisa noastră conform căreia, acolo unde apare la plural, este darul adevărat. La singular este fals. Am spune că acolo unde este la singular, cerut de un singur subiect, ar putea fi fie adevărat, fie fals. Deci oricum, se desfășoară toate astea și totuși ce haos. Iar Pavel îi pune capăt în versetul 26. El spune, toate lucrurile să fie făcute spre zidire. Cu alte cuvinte, aceasta este afirmația cheie. Acesta este lucrul de bază. Uite, modul de a rezolva toată această confuzie este de a edifica, de a zidi. Acum el va spune, iată cum. Patru lucruri vin în minte, patru lucruri aduse de Duhul Sfânt pentru a ordona structura corintenilor. Și acest lucru este atât de important și atât de intens, practic. Acum priviți. În primul rând el spune, pentru a edifica trebuie să urmăm o procedură pentru darul limbilor. Versetul 27, să ne uităm. Aici vine prima caracteristică. Dacă sunt unii și din nou, aveți un incident singular aici, care vorbesc în altă limbă, acum permiteți-mi să menționez, King James adaugă expresia limbă necunoscută aici. Cred că aceasta este singura dată când au adăugat-o și nu ar fi trebuit, pentru că eu cred că vorbește despre adevăratul dar. Iar motivul pentru care este singular este pentru că el spune dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă. Din nou, un subiect singular necesită o formă verbală singulară și un obiect singular și, în consecință, orice persoană să vorbească o singură limbă. Iar al doilea motiv pentru care cred că acesta trebuie să fie adevăratul dar este acela că Pavel nu ar fi reglementat niciodată bolboroseala. Bâlbâielile trebuiau eliminate complet, iar el ar reglementa doar adevăratul dar. Deci dacă cineva vorbește o limbă, cineva folosește darul adevărat, presupunem doar că darul fals este eliminat. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei. Acum să ne oprim aici. Există principiul numărul 1. Acest dar trebuie să fie reglementat. Cum, dragii mei, permiteți-mi să menționez următorul lucru. Ca orice dar care a fost dat vreodată de Dumnezeu, acestea sunt supuse controlului posesorului. Duhul Sfânt nu face niciodată nimic prin cineva care și-a pierdut controlul, care este nebunit, omorât de Duhul Sfânt, doborât, rostogolit pe podea, distras sau orice altceva. Duhul lui Dumnezeu administrează darurile Duhului chiar și în vremurile apostolice, într-o perioadă de comportament controlat, nu scăpat de sub control ca păgânii. Aici nu vorbim despre extazuri păgâne, scăpate de sub controlul individului. Acestea erau darurile Duhului și erau administrate atunci când oamenii erau în control. Prin urmare, ele pot fi reglementate. În consecință, pot fi aplicate principii de utilizare la care oamenii pot răspunde. Acum, oamenii cu adevăratul dar al limbilor străine, poate că cineva din congregație anunța că acolo era un evreu necredincios și că acel evreu necredincios vorbea o anumită limbă străină. Și atunci acea persoană s-ar uita în jur și ar spune, și avem un tălmăcitor aici de asemenea. Astfel, la locul potrivit și la momentul potrivit, cel cu darul limbilor va vorbi acea limbă. O limbă necunoscută pentru el, dar cunoscută de acel evreu necredincios prezent. Prin urmare, mesajul va ajunge la acel evreu, interpretul îl va interpreta pentru edificarea congregației și va fi folosit în modul său adecvat, dar trebuia să fie folosit sub control. Și îl spune aici primul factor limitativ, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei. Era un dar rezervat acelor momente speciale când un evreu necredincios era acolo, acelor momente speciale când un interpret era acolo, acelor momente speciale și numai acelora. Și niciodată nu trebuia să se întâmple mai mult de trei vorbiri într-un anumit moment. Aceasta este limita. Acum, prea iubiții mei, aș adăuga doar asta. Acest lucru nu este adevărat astăzi în sesiunea carismatică de vorbire în limbi. Ei nu au astfel de limitări. Ei nu le limitează pe baza prezenței unui evreu necredincios, ei nu le limitează pe baza faptului că sunt o limbă legitimă și nu le limitează la 2 sau 3 în majoritatea cazurilor. Acum unii ar putea, dar în cele mai multe cazuri acest lucru nu este valabil pentru cei care se angajează în sesiuni în limbi străine. Și astfel vedeți, ceea ce avem astăzi este din nou o mare parte din problema din Corint care ignora aceste caracteristici de bază. În al doilea rând, al doilea principiu, 2 sau 3 este principiul limitativ, iar în al doilea rând, fiecare pe rând. În greacă înseamnă pe rând sau în ordine sau în serie. Corintenii erau implicați într-o exprimare simultană în care toată lumea făcea totul în același timp, așa cum am subliniat. Acest lucru este interzis. Și asta este din nou exact ceea ce vedeți atât de frecvent în întâlnirile carismatice de vorbire în limbi din zilele noastre, toată lumea vorbind în limbi în același timp. Ați observat vreodată când porniți un program la televizor și îi vedeți pe toți cum încep să se roage, că toți încep să se roage în același timp și toți încep să se roage împreună? De fapt, aceasta este procedura normală în aproape toate bisericile carismatice. Să se roage toți în același timp și diversi oameni vor trece la limba lor, toți simultan. Toți încălcând direct 1 Corinteni 14 cu 27 și făcând exact ceea ce făceau corintenii. De fapt, seara trecută mă uitam la canalul 40 și Dwight Thompson a apărut acolo și predica la un mare eveniment undeva și îi făcea pe oameni să strige și să se implice în ceea ce îi implica. Și spunea, am fost la o întâlnire seara trecută și a spus 700 până la 800 de oameni au fost uciși de Duhul Sfânt. Și au fost aleluia și tot felul de chestii de genul ăsta. Iar ei începeau să își agite brațele. 700 sau 800 au fost uciși de Duhul Sfânt și au căzut la pământ. Dumnezeu i-a doborât. Și a spus, mi-aș dori ca toți cei 2000 de oameni să fiți doborâți în același fel. Apoi a continuat, în aceeași noapte, 1500 de oameni au început să vorbească în limbi. Și mi-am spus, vai, din 1500 de oameni, 1497 sunt prea mulți. Și nu numai atât, 2 sau 3 și numai pe rând, nu în același timp, nu are niciun sens. Adică asta e aici, e aici. Știți, nu trebuie să fii prea inteligent. Eu mi-am dat seama. Versetul 27. Acum vreau să vă arăt ceva ce toată lumea cam trece cu vederea. La sfârșitul versetului 27 vine un al treilea principiu. Și unul să tălmăcească. Acum vreau să subliniez ceva ce greaca sublinează. Greaca sublinează cuvântul unul, punându-l acolo în modul emfatic în forma greacă. Cuvântul este acolo, asul este chiar acolo în text. Unul să tălmăcească, nu 2, nu 5, nu 7, nu 14, unul. De ce? Pentru că biserica din Corint avea o mare bătaie de cap. Toată lumea voia să câștige întâietate oferind interpretarea. Așa că era o luptă pentru a cui interpretarea era corectă. Așa că el spune, voi rezolva eu asta. 2 sau cel mult 3, întotdeauna pe rând și numai unul are voie să interpreteze. Asta cam rezolvă lucrurile. Acum poate veți întreba, și dacă nu există interpret? Versetul 28, aici este al patrulea principiu. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Dacă ai darul și un evreu necredincios este acolo și acela ar fi locul potrivit și momentul potrivit pentru a-l folosi, dar te uiți în jur și nu este niciun interpret acolo, meditează. Doar stai acolo și meditează. De ce? Veți întreba, de ce? Ar putea fi un instrument de evangelizare extraordinar. Da, dar dacă nu este nimeni acolo care să traducă, atunci nu are capacitatea de a face ce? Capacitatea de a zidi biserica. Iar scopul întâlnirii bisericii este de a fi edificată și asta este primordial. Așa că renunți la ea. Ascultați, când aveți 1500 de oameni care vorbesc în limbi, știți cine este edificat? Nimeni. Și vezi ce? Dar este vorba de autoedificare. Da, și asta este exact ceea ce este interzis în adunarea bisericii. Nimeni nu este edificat. Deci dacă nu există interpret, știți ce mă învață asta? Uitați-vă la asta. Acesta este un punct bun. Asta mă învață că ei știau cine are adevăratul dar al interpretării. Și dacă nu era acolo, nu aveau altă alternativă decât să tacă. Ei știau cine avea adevăratul dar și dacă el nu era acolo, pur și simplu tăceai. Niciodată în Biblie nu există un caz de vorbire în limbi care să nu poată fi înțeles de cineva. Și dacă un astfel de caz ar fi prezent în biserică, este marcat cu interzis, chiar acolo. Fiți liniștiți dacă nu există interpret, doar stați acolo și meditați. Vorbiți cu Dumnezeu și vorbiți cu voi înșivă și simțiți-vă bine. Doar nu spuneți nimic cu voce tare. Aș spune că asta reglează destul de bine vorbirea în limbi și probabil că ar pune capăt la 95% din mișcarea actuală, dacă nu ar fi fost deja terminată prin faptul că limbile au încetat. Dragii mei, ceea ce vedem astăzi este perspectiva corintiană peste tot, nu-i așa? Este același lucru care se repetă. Ei trebuie să fie. Este același lucru. Toată lumea face totul în același timp. Nimeni nu interpretează. Și asta nu contează, o fac oricum. Asta nu e altceva decât o perspectivă corintiană din nou. Acum, în al doilea rând, Pavel are procedura pentru profeție. Știți, am putea crede că darul profeției este un dar atât de mare, grandios, înălțat în capitol, încât nu s-a abuzat niciodată de el. Credeți-mă, s-a întâmplat. Așa că trebuie să reglementeze și acest lucru, în versetul 29. Și aici el lovește darul profeției, care era atât de vital în acele zile. Și el vrea să reglementeze acest lucru pentru că, aparent, erau oameni care săreau peste tot și spuneau că au un cuvânt de la Domnul și voiau să facă o proclamație și voiau să dea o declarație bună de la Dumnezeu și voiau să predice un mare adevăr. Și astfel avea aceste lucruri care se întâmplau peste tot în congregație. Și pentru a le aduce într-un fel de ordine, astfel încât oamenii să poată fi edificați, Pavel scrie niște proceduri pentru acest lucru. Și aici există patru principii de asemenea. Versetul 29, numărul 1. Cât despre proroci, să vorbească 2 sau 3. Același principiu, niciodată mai mult de 3. Dacă este unul, este grozav. Dacă sunt 2, este bine. Dacă sunt 3, este în regulă. Și asta este tot. Acum voi spuneți, cine sunt acești proroci? Sunt prorocii din Vechiul Testament? Nu, aceștia sunt prorocii din Noul Testament. De la profemii a vorbit înainte. Ei erau oamenii care vorbeau în fața poporului. Ei au fost cei care s-au ridicat în picioare pentru a declara mesajul lui Dumnezeu. Ei au vorbit în două moduri. Au vorbit despre revelație, adică revelație directă de la Dumnezeu, revelație directă, care nu a mai fost dată niciodată pentru viața bisericii. Și au vorbit ceea ce eu numesc reiterare. Adică au repetat un mesaj dat de apostol, un mesaj deja primit pe care tocmai l-au predicat, într-o manieră nu foarte diferită de ceea ce fac eu. Așadar, ar putea exista o revelație directă sau ar putea exista doar această reiterare a ceva deja revelat. Se pare că slujba din biserică era structurată astfel încât unul sau doi, sau cel mult trei, să-și poată lua timpul pentru a fi cei care au rostit mesajul lui Dumnezeu. Aceștia au fost fundamentali, incidentali și nu găsim niciun profet mai târziu în biserică. De fapt, atunci când Pavel scrie epistolele pentru a pune bisericile în ordine, în 1 și 2 Timotei și în Tit, el nu menționează niciodată doar profeți. El vorbește pur și simplu despre bătrâni, prezbiteri, diaconi, episcopi și diaconițe. Și acolo se referă la pastori, diaconi, diaconițe și prezbiteri. Doar despre asta vorbește, deoarece profeții au dispărut odată cu trecerea erei apostolice. Ei au fost un grup unic. Efeseni 2:20 spune, ei au avut rolul de a pune temelia bisericii, iar ei aparțin acelui timp. Și astfel, ei trebuiau să spună mesajul lui Dumnezeu. Uneori ei pregătiseră mesajul și vorbeau pornind de la acea pregătire. În alte ocazii au primit literalmente o revelație directă de la Dumnezeu, fără nicio pregătire, și au vorbit. În orice caz, ei trebuiau să vorbească, dar niciodată mai mult de 2 sau 3. De ce? Pentru că orice mai mult de atât ar fi haotic și ar fi o luptă pentru a vedea cine trebuie să se ridice și să vorbească. Al doilea principiu, din versetul 29, și ceilalți să judece. Ceilalți se referă la ceilalți profeți. Ceilalți profeți trebuiau să stea acolo în față și să stea lângă cel care vorbea și să evalueze adevărul a ceea ce spunea. S-ar putea foarte bine ca aceștia să fi avut ceea ce în capitolul 12, versetul 10, se numește darul discernământului. Aceștia puteau discerne dacă ceva era de la Dumnezeu sau nu. Și astfel erau acolo pentru a evalua adevărul mesajului. Oamenii pur și simplu nu puteau să se ridice și să vorbească fără ca nimeni să evalueze. Deci aceasta este problema în situația carismatică de astăzi. Aveți un tip care se ridică în picioare într-o biserică și spune, am darul profeției și o revelație de la Dumnezeu. Și el face d-d-d peste și el prezintă revelația. Iar un scriitor pe care îl citeam, lucrând cartea, a spus, știm că atunci când se întâmplă asta, ori este de la Dumnezeu, ori nu este. E bine, care este criteriul? Păi criteriul din acea vreme era că existau oameni al lui Dumnezeu cărora li s-a acordat divina abilitatea de a discerne o revelație adevărată de una falsă. Trebuia ca ei să facă acest lucru, pentru că nu exista niciun cuvânt scris prin care să facă asta. Astăzi nu mai avem nevoie de alte revelații. Întreaga revelație este aici. Avem totul. Iar astăzi, când acești oameni au ceea ce ei pretind că sunt noi revelații, au mari probleme pentru că nu știu dacă sunt de la Dumnezeu sau nu. De aceea ar fi bine să vă opriți cu ultima parte a cărții Apocalipsa și să o lăsați. Chiar și concordanța și hărțile nu sunt inspirate, în caz că nu știați asta. Deci nu aveau prezbiteri în biserica din Corint, știați asta. Nu aveau niciun păstor învățător, din câte știm noi. Niciunul nu este indicat vreodată. Nu aveau niciun lider pe care îl cunoaștem ca lider în epistolele pastorale și pentru viața bisericii, așa cum avem noi, prezbiteri și pastori învățători. Aveau acești profeți care erau pentru acea perioadă în care a fost pusă temelia. Și desigur, 1 Corinteni a fost scrisă foarte devreme. În regulă, să trecem la un al treilea principiu. Primul principiu, 2 sau 3, și asta e tot, ceilalți trebuiau să evalueze pentru a se asigura că era de la Dumnezeu și li s-a dat fără îndoială darul discernământului pentru a face asta. Și apoi găsim în versetul 30. Acesta este un principiu foarte interesant. Și dacă este făcut o descoperire uneia care șa de jos, uneia dintre prorocii care era prezent, cel din tâi se atacă. Acum aici avem un lucru foarte interesant. Iată un tip acolo sus care și-a pregătit mesajul și este acolo sus prezentându-l, dar dintr-o dată Dumnezeu dă o nouă revelație. Și îndată ce unul dintre ceilalți profeți primește de la Dumnezeu o nouă revelație, îl trage de haină pe tipul care vorbește și spune: hei, am o nouă revelație. Iar numărul unu trebuie să stea jos, pentru că o nouă revelație are întâietate față de reiterarea a ceva deja dat. Dumnezeu are un cuvânt special pentru biserică. Acum, dragii mei, acest lucru întărește un punct de vedere pe care am încercat să-l subliniez tot timpul și uneori oamenii se ceartă cu mine în legătură cu asta. Și anume că eu nu cred, unii oameni spun, ei bine, profeții au rostit doar revelații noi. Nu, nu cred asta. Cred că au rostit revelație sau reiterare. Și cred că aici este una dintre cele mai puternice dovezi. Iată pe cineva care este acolo, sus, proclamând, dar când altul primește o nouă revelație, trebuie să stea jos. Așadar, este foarte rezonabil să vedem că unii au primit revelații noi ocazional, în timp ce alții doar repetau un mesaj care nu era mai puțin de la Dumnezeu, dar nu era o revelație nouă și proaspătă pentru acel moment. Așadar, primul a trebuit să stea jos și asta a schimbat puțin ordinea. Acum, din fericire, nu avem asta astăzi, așa că nu vă ridicați în mijlocul predicii mele și spuneți: bun, stai jos, MacArthur, am o nouă revelație. Iar eu voi spune: ei bine, ascultă, stai jos, tocmai am primit una nouă, imediat ce tu ai primit-o pe a ta nouă, iar a mea spune despre 1 Corinteni. Toată această situație nu este pentru astăzi. Nu, vedeți voi, nu puteți spune asta. De fapt, îmi amintesc când eram în Ierusalim la o părtășie în care am luat cina și Richard Halverson predica pe Muntele Măslinilor. M-a avut un timp minunat și un tip a avut o revelație, a spus el. Și s-a ridicat și a spus: am o revelație de la Dumnezeu, așa zice Domnul. Și a continuat cu niște chestii. Dumnezeu va blestema locul ăsta și ouă. Și chiar nu era la locul lui, așa că niște oameni dragi au venit și l-au scos afară. Acum nu este vremea pentru așa ceva. Vedeți voi, dacă nu este aici, nu este revelație de la Dumnezeu. Așa că vedeți, în aceste zile, în timp ce Dumnezeu prezenta revelația și voia ca ea să treacă, trebuia doar să existe o mică notificare pentru tipul numărul 1, care se așeza, în timp ce al doilea se ridica și prezenta revelația. Acum ei vor spune: dar, nu știu dacă putem face asta, Pavel. Este destul de greu. Intrăm sub putere, vezi, și pur și simplu iese. Nu o pot controla, sunt copleșit sau orice altceva. Pur și simplu iese. Și astfel, în versetul 31, el spune: fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul. Acesta este cel de-al patrulea principiu, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Și ascultați asta. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Dacă ești un profet adevărat, poți controla acest lucru. Vedeți, asta este ideea. Știți, adevăratul dar nu funcționează niciodată într-un fel de extaz păgân, niciodată. Darul adevărat funcționează întotdeauna, așa cum fac toate darurile, sub controlul individului care îl are. Așa că Pavel a dat câteva principii destul de simple. Numărul 1 să fie 2 sau 3, numărul 2 ceilalți judecă, numărul 3 stai jos dacă există o nouă revelație și numărul 4 unul câte unul succesiv, nu toți în același timp. De ce? Scopul este întotdeauna același, ca toți să învețe și toți să fie mângâiați. Edificarea bisericii este problema. Și nimeni nu este edificat în tot felul de dezordine și haos. Și el spune să nu spui nicio replică lungă despre faptul că ți-ai pierdut controlul. Duhurile și întâmplător cuvântul duhuri este același cuvânt tradus în 14 cu 12 prin termenii daruri duhovnicești. Darurile tale sunt sub controlul tău, spune el. Nu operezi întors pe dos. Nu așa stau lucrurile. Și apoi rezumă totul cu ceea ce cred eu că este unul dintre cele mai frumoase adevăruri de aici, versetul 33, prima jumătate a versetului, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii. Opriți-vă chiar aici. Acum ascultați, prea iubiților. Aceasta este cheia întregului capitol. Acesta este mesajul meu. Ascultați. Serviciul bisericii ar trebui să manifeste caracterul lui Dumnezeu. Vedeți asta? Vai ce gând minunat! Când ne adunăm, spune Pavel, ar trebui prin ordinea, frumusețea, demnitatea, sistemul și tot ceea ce face parte din slujirea noastră să-L manifestăm pe Dumnezeul căruia îi slujim. Iar Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al păcii. Iar când cineva vine în biserica voastră, vede confuzie și lupte pentru preeminență și ajunge la concluzia că aveți un Dumnezeu confuz, furios, împotrivitor, vedeți? Sunt sigur că există oameni care văd ce se întâmplă în haosul carismatic din zilele noastre și spun: Doamne, Dumnezeul lor trebuie să fie un haos complet. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, Dumnezeu este un Dumnezeu al demnității și Dumnezeu este un Dumnezeu care funcționează sistematic pentru rezultate, nu haotic pentru sentimente. Iar Dumnezeu trebuie să se manifeste în închinarea bisericii sale. Oamenii vor spune uneori: știi, am venit la biserica ta și nu a fost ceea ce ai spus. a fost doar ceea ce am putut simți în întreaga slujbă. Sper că este adevărat. Sper că ceea ce simțiți atunci când auziți frumusețea magnifică a muzicii corului este că Dumnezeu este un Dumnezeu al armoniei. Sper că atunci când vedeți frumusețea blândă a unei clădiri simple, vedeți frumusețea și designul și simetria lui Dumnezeu. Și sper că atunci când auziți ceea ce vă edifică, să știți că Dumnezeu este un Dumnezeu care dorește să dea instrucțiuni. Și sper că atunci când simțiți o inimă caldă și pasională, să simțiți că Dumnezeu este un Dumnezeu căruia îi pasă. Vedeți? Și sper că atunci când atingeți viețile oamenilor care stau în jurul vostru, să știți că Dumnezeu este un Dumnezeu care simte și respiră și căruia îi pasă de voi și care este sensibil. Vedeți voi, asta vrea Dumnezeu să se manifeste în părtășia bisericii sale, natura sa. Iar situația haotică de la Corint nu putea radia decât un Dumnezeu al freneziei. Și mi-e teamă că multe sunt adevărate astăzi în a face la fel. Apoi, trece la o altă categorie de instrucțiuni pentru proceduri. Aceasta este procedura referitoare la femei. Deci, acesta este un mesaj special pentru doamne. Foarte simplu. Mijlocul versetului 33 și, de fapt, mijlocul versetului 33 ar trebui să fie atașat versetului 34. Se citește astfel, ca în toate bisericile sfinților. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voie să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaților acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Acum veți întreba, bine, dar cum a ajuns asta aici? Ei bine, vedeți, din când în când, Domnul trebuie să sublinieze din nou acest lucru. Iar în adunarea din Corint era nevoie, deoarece femeile conduceau parada în această căutare a darurilor ostentative, iar femeile uzurpau locul bărbaților. Femeile nu erau tăcute și supuse în biserică. Ele izbucneau și încercau să preia controlul. Așa că el spune în versetul 33, și există multe motive pentru care ar trebui să fie atașat de versetul 34, pe care nu le voi detalia acum. Este suficient să spun că marele adevăr teologic cuprinzător din versetul 33 nu este legat de afirmația ca în toate bisericile sfinților. Ei bine, asta nu are sens. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, punct, dar nu doar în bisericile sfinților. Așa că asta se leagă de următoarea întrebare. Dar el spune, uite, oamenii spun chestia aia din Corinteni despre femeile care păstrează tăcerea. Asta a fost doar o problemă a corintenilor. Asta a fost doar un lucru cultural. Doar încercarea de a se adapta culturii corintene. Ei bine, în cazul în care credeți asta, versetul 33 spune ca în toate bisericile sfinților, femeile să tacă în adunări. Asta nu era o problemă culturală a Corintului. Acesta este valabil în biserică peste tot ca fiind standardul. Aici sunt aceste femei care vorbesc în limbi, interpretează și cântă cântările lor, profețesc și uzurpă autoritatea. Iar Pavel le scoate în evidență. Nu că bărbații nu ar fi la fel de vinovați. Bărbații erau vinovați de toate aceste lucruri. Dar el le reamintește femeilor că ele trebuie să ocupe locul supunerii și al tăcerii în serviciul public al bisericii. Preobiților, din nou, este atât de fascinant pentru mine că în bisericile pentecostale și în bisericile carismatice, femeile au fost adesea, de fapt, aproape istoric, în bisericile pentecostale au fost ordinate în slujire. Prima femeie care a primit botezul și a vorbit în limbi a fost, sau prima persoană ar trebui să spun, a fost o femeie. Și de la Amy Semple McPherson la Catherine Kuhlman și toți cei de atunci și până acum au fost femei. Este uimitor pentru mine, de asemenea că fiecare cult care a fost generat din creștinism, cu puține excepții, a fost generat de o femeie atunci când femeile au uzurpat acest rol. Acum, nu denigrez femeile, m-am căsătorit cu una și știți, nu am nicio deziluzie în legătură cu asta. Și știu că Dumnezeu le-a înzestrat în moduri minunate și multe dintre ele au daruri minunate de a învăța și așa mai departe și de a proclama cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu trebuie să fie exercitată în adunarea mixtă a bisericii atunci când aceasta se reunește. Asta este ceea ce spune Pavel. Asta aparține bărbaților. Vei spune, dar asta este o problemă a Corintului. Asta a fost doar ceva cultural. Nu. Veți observa că spune că lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, versetul 34, ci să fie supuse, cum zice și legea. Ce lege? Legea lui Dumnezeu, Pentateuhul, Geneza 3:16, care spune, el va stăpâni peste tine. Încă de la început, bărbatului i-a fost dată autoritatea asupra femeii. În 1 Timotei, capitolul 2, în versetul 11, femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Motivul nu este pentru că acum avem o cultură în Efes sau o problemă în orașul lui Timotei, ci pentru că Adam a fost făcut primul și pentru că Eva a păcătuit. Cu alte cuvinte, acesta este un design divin de la început. Nu-l poți lega de cultură. Nu poți să-l strecori pe sub ușă pe baza culturii. Este în legea lui Dumnezeu. Mai departe, în versetul 35, el spune, este o rușine pentru femei să vorbească în biserică. Iar cuvântul ice cross înseamnă că este urât, este o deformare. Este o deformare a intenției lui Dumnezeu. Este o pervertire a frumuseții în urățenie. Cum, iubiții mei, când v-am spus din nou și din nou că mișcarea carismatică modernă este un fel de Corint al zilelor noastre, vedeți ce vreau să spun. Ea repetă aproape în fiecare punct aceleași erori ale adunării din Corint. Multe femei sunt învățătoare excelente și ar trebui să fie ocupate cu învățarea altor femei. Ar trebui să facă acest lucru în locul potrivit și la momentul potrivit. Dar locul potrivit și momentul potrivit nu sunt adunarea întregii biserici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acele femei talentate care le vorbesc femeilor, care le învață pe femei. Acele femei evlavioase care le învață pe femeile mai tinere, așa cum i s-a spus lui Tit. Dar trebuie să ascultăm de standardele lui Dumnezeu și există motive pentru asta. Pentru ca Dumnezeu să ne dezvăluie ordinea. Vedeți voi, Dumnezeu are un plan. Soții trebuie să iubească și să conducă. Soțiile trebuie să se supună și să răspundă. Și Dumnezeu vrea ca această ordine să fie vizibilă, pentru că este o ordine care vine din natura sa. Și El vrea ca natura sa să se manifeste în biserica sa. Și acolo unde acest lucru nu există în biserica sa, ați încălcat ordinea sa. Ați încălcat natura sa în ceea ce privește dezvăluirea ei. Intrați într-o biserică și ascultați o femeie predicator și credeți-mă, Dumnezeu nu poate fi expus acolo pur și simplu pentru că natura sa și planul și scopul său sunt încălcate, chiar dacă acea femeie poate spune lucruri bune. Ea ar trebui să meargă acasă și să-și întrebe soțul. Acum, soților, primiți niște răspunsuri, vă rog. Unele dintre problemele cu femeile care pun întrebări sunt pentru că au un soț care spune nu știu, nu știu, vedeți? Întreabă-mă scorul echipei Dodgers din ultimele 8 săptămâni, ți-l pot spune. Întreabă-mă despre Biblie, nu știu. Acum observați ceva foarte interesant în versetul 35. Dacă vor învăța ceva, acest lucru presupune că pretextul sub care femeile vorbeau în timpul slujbei era acela de a pune întrebări, iar ele își rosteau întrebările, ceea ce era de fapt o confruntare cu profetul care vorbea. Și îl întrerupeau pe acest profet sub pretextul că avea o întrebare, când așa cum se întâmplă adesea, oamenii care au întrebări nu au cu adevărat întrebări, ei vor doar să fie auziți. Și astfel, sub pretextul că puneau o întrebare, spuneau ceva și încurcau ordinea slujbei. Acum, nu cred că aici se spune niciodată, în niciun loc, o femeie nu poate pune o întrebare. Există o mulțime de momente în studiile biblice și împărtășia împreună când împărtășim învățătură. Și este corect că atunci când avem un timp de întrebări și răspunsuri, oricine să pună o întrebare, pentru că aceasta este natura timpului acela. Dar atunci când te afli în slujba bisericii, constituită în mod corespunzător ca un act de închinare înaintea lui Dumnezeu și când există o structură și ordine acolo pentru edificarea întregului trup, trebuie să urmezi desfășurătorul și să nu fii întrerupt și uzurpat de cineva, chiar și de cineva care aparent pune o întrebare. Se pare că din pasajul biblic, singurii care aveau dreptul să facă asta erau profeții. Iar aceste femei uzurpau locul unui profet care ar fi trebuit să discearnă ce se spune. Acum, dacă nu ai un soț, îl poți întreba pe tatăl tău. Și dacă tatăl tău nu știe sau nu ai un tată, îl poți întreba pe fratele tău. Sau dacă nu, puteți întreba pe altcineva care știe, dar nu în cadrul închinării publice. Vi-l puteți imagina pe bietul profet care ar fi încercat să se ridice în Corint și să-și transmită mesajul, iar toată lumea ar fi vrut să se certe cu el, să caute întâietatea? Pavel este foarte ferm în legătură cu acest lucru al femeilor, al limbilor și al profeției. Atât de puternic, uitați-vă la versetul 36. Ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Sunteți un fel de lege pentru voi înșivă. Aveți de gând să vă certați cu mine pe tema asta? El nu spune că este o problemă culturală, el spune că este cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru este foarte sarcastic. Stați puțin, spune el. A scris voi Biblia? Vedeți voi, ori sunteți, ascultați asta, ori sunteți cei care au scris-o, ori vi se cere să vă supuneți ei. Asta e tot. Deci dacă nu voi ați scris-o, supuneți-vă ei. Acum, dacă nu aveți de gând să vă supuneți, poate că voi ați scris-o. Poate că nu vi se aplică vouă. Este doar pentru toți ceilalți. Credeți că aveți monopol asupra Scripturii? Asta spune Pavel. A venit doar până la voi sau a venit de la voi? Aveți vreo dispensație specială? Dacă nu, dacă vi se aplică aceea Scriptură care se aplică tuturor celorlalți, aceea Scriptură scrisă de Dumnezeu, atunci aveți un singur răspuns. Supuneți-vă. Și vă spun, oameni buni, El chiar oprește toată activitatea lor, nu-i așa? Să o facem să edifice. Ei bine, în final, el încheie foarte pe scurt cu câteva cuvinte pentru toată lumea, pentru toată lumea. Versetul 37. Procedura pentru toată lumea, pentru toți, spun el. Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, și cred că insuflat spiritual se referă aici la darul limbilor, pentru că aceasta este suma ceea ce spune, dacă cineva dintre voi crede că are darul profeției sau dacă cineva dintre voi crede că are darul limbilor, atunci să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Doamne, ce declarație de încheiere grozavă, adică această afirmație este lovitura de grație. Aceasta pune capăt întregului argument. Știți de ce? El spune următoarele. Uite, dacă darul este legitim, ei vor recunoaște că eu rostesc cuvântul lui Dumnezeu și dacă ei recunosc că eu vorbesc cuvântul lui Dumnezeu, ei vor aduce acel dar în supunere față de principiile pe care tocmai le-am spus. Acum, dacă nu o fac, nu este un dar adevărat. Vedeți asta. Dacă mergeți undeva și nu o fac câte doi sau trei, și nu o fac în ordine și nu este interpretată și profeții nu vorbesc în acest fel, etc., etc., credeți-mă, ei nu recunosc acest lucru ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu o fac, atunci nu sunt legitimi. Așadar, Pavel chiar o pune la punct. Este una dintre cele mai mari afirmații pe care Pavel le-a făcut vreodată cu privire la faptul că este inspirat de Dumnezeu. Ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Îmi amintesc întotdeauna de omul care credea doar în literele roșii ale Bibliei. Avea o Biblie cu litere roșii. De atunci nu mi-au mai plăcut Bibliile cu litere roșii. El a spus, doar literele roșii sunt cuvintele lui Isus. I-am spus, cuvintele lui Pavel sunt la fel de importante ca și cuvintele lui Isus. Și am arătat acest text. Ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Să nu încerci vreodată să treci peste Pavel. Da, este doar cultural. Femeile nu trebuie să tacă. Femeile pot face ce vor. Femeile pot predica. Femeile. Și așa mai departe, și așa mai departe. Nu trebuie să ascultăm toate aceste lucruri diferite despre vorbirea în limbi astăzi și despre profeția astăzi, pentru că a fost doar pentru Corint. Nu, nu, nu. Acestea sunt poruncile lui Dumnezeu. Acum el spune, vor fi unii oameni care vor ignora poruncile mele. Versetul 38. Și dacă va fi vreunul, acesta este modul în care este spus literal. O să vă spun doar sensul. Dacă cineva le ignoră, și voi să-l ignorați. Cu alte cuvinte, el nu are adevăratul dar. Dacă nu recunoaște că acesta este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu poate fi recunoscut ca având adevăratul dar. Vedeți? Asta este ceea ce spune literalmente. Și ar trebui să-l ostracizați și să închideți gura pentru că este un impostor. Dacă nu se supune acestor principii și nu le recunoaște ca fiind poruncile lui Dumnezeu, atunci trebuie să fie respins. Așa că el le pune într-adevăr în ordine. Și apoi el rezumă totul, versetele 39 și 40. Astfel, deci, fraților, sau de aceea pe baza tuturor acestor lucruri, râvniți după prorocire. De ce? De ce? Versetul 3. Amintiți-vă, pentru că profeția urmărește zidire, sfătuire și mânghiere. O, vedeți cât se poate declar că cei cu darul profeției trebuie să vorbească. El spune, nu împiedicați vorbirea în alte limbi. Cu alte cuvinte, el spune că pentru acel timp și acel veac există un adevărat dar al limbilor, din nou, la plural. Există adevăratele limbi, există adevăratul dar și nu spun că ar trebui să interziceți adevăratul dar în adevărata sa expresie, la adevăratul său moment. Nu se referă la ziua de astăzi, desigur, pentru că darul a încetat. Dar în acel timp el spune, recunosc adevăratul dar și nu-l interzic, are locul său. Dar o, când vă întâlniți, căutați să profețiți. Dar apoi, rezumând, și iată din nou acest mare adevăr, dar toate să se facă, toate lucrurile în chip cuvincios. Acesta este un cuvânt care înseamnă frumusețe. Frumusețe este un cuvânt care înseamnă armonie. Iar armonia are de-a face cu modul în care totul se potrivește. Toate să fie făcute în frumusețe și cu rânduială. În ordine. Dumnezeu este un Dumnezeu al armoniei și al frumuseții. Dumnezeu este un Dumnezeu în care totul se potrivește. Și Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, al sistemului, al ordinii. El spune, slujirea voastră să-L manifeste pe Dumnezeu. Sper că-L vedeți pe Dumnezeu aici. Sper că-L vedeți pe Dumnezeu în frumusețea muzicii, în simetria notelor, în frumusețea mesajului care curge pentru a edifica. Asta trebuie să facă biserica pentru ca Dumnezeu să se poată manifesta. Și pe măsură ce Dumnezeu se manifestă și biserica este edificată, biserica va fi de asemenea multiplicată. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Îți mulțumim, Tată, pentru părtășia noastră din această dimineață, pentru că ai vorbit atât de clar din cuvântul Tău. Ajută-ne să fim o astfel de biserică care face lucrurile în frumusețe și în rânduială, pentru ca Tu să te poți manifesta ca un Dumnezeu, nu al neorânduielii, ci al păcii. Ajută-ne să nu fim niciodată în neorânduială. Ajută-ne să nu ne luptăm niciodată între noi pentru întietate, ci în pace, astfel încât frumusețea, sfințenia, măreția, ordinea și înțelepciunea Ta să se manifeste în simplul nostru efort uman. Fie ca noi să-ți oferim demnitatea pe care natura Ta o merită. Te lăudăm în numele lui Isus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org. și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.